Численні делегації з різних країн світу приїздили цього тижня до столиці, аби вшанувати сумну дату. 29 вересня сплинуло 75 років з часу трагедії Бабиного Яру. Тут 1941 року в окупованому німецько-фашистськими військами місті були розстріляні понад 100 тисяч мирних громадян – євреїв, циган, українців, представників інших народів. Бабин Яр – найбільший інтернаціональний цвинтар України. Точна кількість похованих у ньому жертв досі невідома, зокрема й тому, що радянська влада старанно нищила пам'ять про Бабин Яр, говорить історик, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Радянська влада вважала, що поховані там не варті пам'яті, адже поховані в Бабиному Яру – це євреї, яких постійно підозрювали в нелояльності до влади, пам'ять яких про Голокост живила антирадянський сіонізм, адже поховані там – це військовополонені, які, потрапивши до рук ворога, автоматично ставали зрадниками. Врешті, це українські націоналісти, які, згідно радянської пропаганди, були колаборантами, отже, не могли бути жертвами нацистської окупації. Радянська влада робила все можливе, аби затерти пам'ять про Бабин Яр. Врешті, спроби приховати злочин теж стали ще одним злочином, який забрав життя сотень людей. Знищення Бабиного Яру призвело до страшної Корнівської катастрофи у 1961 році.
Радянське трактування історії вплинуло на багатьох, в тому числі шанованих та освічених людей. Тут не можна обійти увагою нещодавній неприємний інцидент. На вшанування 75-х роковин трагедії у Бабиному Яру до України приїхала група депутатів та посадовців держави Ізраїль. Виступаючи на парламентських слуханнях, президент Ізраїлю Реувен Рівлін заявив, що на території України під час Другої світової війни вбито майже 1,5 мільйона євреїв. Цитую. Багато співучасників цих злочинів були українцями, серед яких особливо виділялися бійці ОУН. Вони знущалися з євреїв, вбивали їх і в багатьох випадках видавали німцям. Кінець цитати. Таке заявив президент держави Ізраїль. Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала ці звинувачення некоректними. А нинішній керівник ОУН Богдан Червак на своїй сторінці у Фейсбук написав, що вважає заяву Рівліна плювком у душу українців. Нагадаю, у Бабиному Яру було розстріляно 621 представника ОУН, серед яких була українська поетеса і учасниця українського визвольного руху Олена Теліга. Голова обласного осередку ОУН Донеччини, історик і публіцист Вадим Джувага вважає, що президент Ізраїлю ознайомлений лише із точкою зору радянської пропаганди.
Особисто мене вразив цей виступ президента Ізраїлю. Я не думав, що така високопоставлена особа знає тільки офіційну точку зору радянської пропаганди. Я би назвав, що він добре знає історію КПРФ, де це було написано. Саме факт знущання українських націоналістів над євреями. Офіційні документи, особливо на Донеччині, це спростовують. Наприклад, у нас в Маріуполі під час Другої світової війни, по-моєму, 16 українців офіційно надано почесного звання «Праведник миру». І їхні імена вибиті на дошці в інституті Яд Вашем в Єрусалимі. Серед тих, хто рятував євреїв.
В пам'ять про трагічні події вересня 1941 року в Києві буде створено меморіальний центр жертв Голокосту Бабин Яр на місці масового знищення нацистами євреїв і представників інших національностей, говорить президент України Петро Порошенко.
75 років минуло з цієї трагічної дати, а Україна і Київ ще не має меморіалу в Баб'ємо Яру. І меморіал – це не лише те, щоб кожен з рідних жертв Бабиного Яру мав прізвище, мав місце, де він має вшанувати пам'ять безневинно закатованих рідних людей. Меморіал в Бабиному Яру має стати місцем потужного щеплення, щоб ця трагедія ніколи не повторилася. Символом шани і поваги всіх українців, незалежно від національності.
Трагедіями повниться і сучасна історія. Мало не кожен день продовжує приносити сумні звістки про поранення наших військових на Донбасі. Про загибель наших захисників впродовж останніх 2 тижнів штаб антитерористичної операції повідомляє рідше. Хоча відповідно до зобов'язань взагалі не стріляти, які взяли на себе бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей на Донбасі, вже мало все йти до домовленого в Мінську розведення сил на 3 точках лінії розмежування. 21 вересня у Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики, відводять озброєння від лінії розмежування на 3 ділянках у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петрівське. На це було відведено 13 днів. Та в п'ятницю, 30 вересня, заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук констатував, що на ділянках відведення військ залишається озброєння, а отже умови рамкової угоди не виконані. А родичі загиблих у збитому 2 роки тому літаку над Донбасом чекають, коли ті, хто вчинив цей злочин, будуть за нього відповідати. відповідати. Унаслідок цієї трагедії загинули 298 людей, усі пасажири та екіпаж. Більшість з них – громадяни Нідерландів. Авіалайнер малайзійських авіаліній рейсу MH17 був збитий 17 липня 2014 року над Україною з території, контрольованої проросійськими збройними формуваннями, із зенітно-ракетної установки «Бук», що прибула з території Росії і туди ж повернулася. Такі попередні висновки за результатами кримінального розслідування представлені 28 вересня у нідерландському місті Роттердам представниками міжнародної слідчої групи. Прокурор Нідерландів Фред Вестербеке підтвердив, що під час розслідування експерти відкинули інші причини цієї трагедії, які теж спершу розглядалися, про нещасний випадок та про напад всередині повітряного судна, а також відкинули зіткнення Боїнга та українського бойового літака Су-25. Зенітно-ракетні установки були доправлені на Донбас з Росії, їх запуск був здійснений з території біля українського міста Первомайськ, яка на момент катастрофи перебувала під контролем сепаратистів. Через деякий час «Бук» повернули в Росію. Розслідування стосовно конкретних підозрюваних ланцюга підпорядкованості, тобто хто саме і кому видавав команду збивати малайзійський літак, триває. Та прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков вже попередив, що Росія навряд чи видасть винних у атаці на авіалайнер, якщо їхні імена будуть названі. Коли можуть бути названі імена зловмисників та замовників та виконавців теракту, які наслідки матиме вже оприлюднена міжнародною слідчою групою інформація про висновки слідства? Про це коментар експерта Інституту стратегічних досліджень Петра Бурковського.
По-перше, можна сказати, що оприлюднення результатів розслідування вже переставляє крапки над «і» щодо непричетності України до цієї трагедії. І, звісно, проводить вже дуже чіткий зв'язок між безпосередніми виконавцями цього злочину і перекидає місток до вищого керівництва Росії. Тому перший момент – це те, що результати цього розслідування в будь-якому разі вплинуть на позицію західних держав в плані підтримки України. Тобто після того, як було знято будь-які застереження щодо української сторони, певним країнам буде дуже важко порушувати на найвищому рівні в Європейському Союзі питання про зняття санкцій з Росії. Навпаки, можна передбачити, що ряд країн порушить питання про більш жорстке застосування санкцій до Росії в разі, якщо вона відмовиться надалі співробітничати з міжнародною слідчою групою. Проте тут Україні, так мовити, не варто сидіти склавши руки. На мою думку, тут уряду і Міністерство закордонних справ варто використати оцей інформаційний резонанс щодо розслідування для того, щоб провести переговори і вплинути на позицію політичних партій у парламенті Нідерландів. Адже, як відомо, у нас досі зависло питання з остаточною ратифікацією угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом саме у парламенті Нідерландів. І от є знову таки, так мовити, хоч і така неприємна, але інформаційна нагода підняти питання про те, що у разі провалу цього голосування Нідерланди фактично зіграють на руку Росії і зіграють проти інтересів своїх громадян, які зазнали втрат внаслідок такого терористичного акту.
Генеральна асамблея ООН має змогу створити нейтральний міжнародний суд, який у подальшому може притягнути до кримінальної відповідальності за збиття Боїнга 777 не лише виконавців, а й керівництво Російської Федерації. Таку думку висловив юрист-міжнародник Володимир Василенко. Якщо рішення буде ухвалене більшістю голосів країн-членів ООН, Росія не зможе блокувати створення міжнародного трибуналу, продовжує Володимир Василенко.
Якщо Рада безпеки виявляється неспроможною застосувати ефективні дії проти країни, яка порушує міжнародний мир і безпеку, то тоді відповідне рішення може ухвалити Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Генасамблея могла б ухвалити рішення про створення міжнародного трибуналу і схвалити статут цього трибуналу.
Таку думку висловив юрист-міжнародник Володимир Василенко.
Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.